Trije fantiči, doma iz okolice mesta Cremone v Italiji, Salvatore, Julian in Anton, ki so živeli okrog leta 1600, so se skupaj igrali. Salvatore je imel čudovit tenor. Julian pa ga je spremljal s svojim izvrstnim igranjem violine, ko sta nastopala po mestnih trgih. Tudi Anton je imel rad glasbo in bi rad pel z njima, a kaj, ko je bil njegov glas podoben škripanju nenamazanih vrat. Vsi otroci so se mu smejali, ko je odprl usta in zapel, čeprav ni bil brez talenta. Njegova velika dragocenost je bil žepni nožiček, ki mu ga je zapustil njegov stari oče. Stalno je nekaj rezljal in iz lesa ustvaril nekaj izredno lepih stvari. Ko se je približal čas vsakoletnega festivala, so pročelja hiš dobila slovesnejši videz, ker so jih okrasili s čudovitim spomladanskim cvetjem. Ljudje, oblečeni v najboljša oblačila, so napolnili ulice. Salvator in Julian sta načrtovala, da bosta na praznik šla do stolnice, kjer bosta igrala in pela na polnem trgu. "Bo šel z nama?" sta zaklicala Antoniju, ki je sključen sedel in rezljal kos lesa. "Kaj zato, če ne znaš peti? Rada bi videla, da bi šel z nama." "Seveda, šel bom, saj je na festivalu tako lepo." In tako so šli vsi trije do stolnice. Ko so prihajali tja, je Antona obšlo spoznanje, da ne zna peti. To ga je zelo razžalostilo, ker je imel rad glasbo, kot jo imata rada ona dva, čeprav je bil njegov glas nekoliko cvileč. Ko so prišli na trg, je Julian začel igrati na violino, medtem ko je Salvator čudovito ubrano pel. Ljudje so se ustavljali in jima prisluhnili in mnogi so fantoma v oguljenih oblačilih vrgli kovanec ali dva. Neki starček je stisnil sijoč kovanec v Salvatorjevo roko ter se hitro izgubil v množici. Salvatore je odprl dlan in vzdihnil: "Poglej, zlat kovanec." Dal ga je med zobe, da bi se prepričal o njegovi pristnosti. Vsi trije fantje so bili vznemirjeni in obračali so kovanec na prednjo in zadnjo stran, da bi ga preskusili. Strinjali so se, da je res zlat. "Saj si to lahko privošči," je rekel Julian. "Veš, to je veliki Amati." Anton je vprašal: "In kdo je Amati? Zakaj je tako velik?" Oba sta mu smejoč se odgovorila: "Nisi še nikoli slišal za Amatija?" "Seveda ni," je nadaljeval Julian. "Se ne pozna tega izdelovalca glasbil. Ima cvileč glas in samo rezbarje." Julian je nato nadaljeval: "Anton, da boš vedel, Amati je odličen izdelovalec violin, morda najboljši v Italiji, morda celo na svetu, živi pa v našem mestu." Ko se je tistega večera Anton vračal domov, je bil zelo žalosten. Zdelo se mu je, da se prepogosto smejejo njegovemu piskajočemu glasu in njegovemu rezbarjenju. Naslednje jutro je zgodaj odšel od doma. S seboj je vzel svoj dragoceni rezbarski nož. V njegovi culi je bilo nekaj stvari, ki jih je izrezljal. Lična ptica, piščalka, nekaj kipcev in majhen čoln. Odločil se je, da poišče hišo velikega Amatija. Ko jo je našel, je lahno potrkal na vrata. Ko mu je služabnik odprl, je veliki mojster slišal Antonov cvileči glas. Prišel je, da bi videl, kaj želi že na vse zgodaj. "To sem vam prinesel pokazati, gospod," je rekel Anton, ko je zlagal iz svoje cule predmete, ki jih je sam izdelal. "Upam, da jih boste pogledali in mi povedali, ali sem dovolj nadarjen, da bi se naučil izdelovati tudi violine. A mati je vsak izdelek vzel v roke in ga skrbno pregledal. Nato je Antona povabil v hišo. Kako ti je ime? Je vprašal. Anton, gospod, je plašno odgovoril fant. In zakaj bi rad izdeloval violine? Je bolj resno vprašal Amati. Anton je brez premisleka odgovoril. Ker imam rad glasbo, pa ne morem peti, ker imam cvileč glas. Slišali ste, kako lepo sta si noči pela moja prijatelja pred stolnico. Tudi jaz bi rad izvabil tako lepo glasbo. S pogledom, uprtim v Antonove oči, je Amati rekel. Najvažnejša stvar je pesem srca. Na veliko načinov lahko izvabimo glasbo. Nekateri ljudje igrajo violino, drugi pojejo, spet drugi slikajo lepe slike. Vsakdo se trudi, da bi kaj dodal lepoti sveta. Ti si rezbar. Toda tvoja pesem bo še čudovitejša kot katerega drugega. Te besede so Antona zelo razveselile in nikoli ni pozabil njihovega sporočila upanja. Zelo hitro je postal učenec velikega izdelovalca violin. Vsako jutro se je zgodaj odpravil v Amatijevo delavnico, kjer je poslušal, gledal in se učil od svojega učitelja. Po nekaj letih ni bilo nobene skrivnosti pri izdelovanju violin z vsemi njenimi 70 deli, ki jih ne bi obvladal. Čez čas, ko je bil star 22 let, mu je mojster dovolil, da je napisal svoje ime na violino, ki jo je izdelal. Preostali del življenja je Antonio Stradivari izdeloval violine, več kot 1000. In pri vsaki se je potrudil, da jo je izdelal lepše in boljše kot prejšnjo. Vsakdo, ki je imel violino, katero je on izdelal, je imel zaklad, umetniško mojstrovino. Morda nismo sposobni peti, igrati. Toda, če si res želimo, bomo iz svojih src z življenjem izvabili glasbo, s katero bomo slavili gospoda in služili bratom in sestram v družini, okolici ter v cerkvi.